Mariell sitter i Lærdal, og jeg sitter i Oslo. Mm-hmm. Vårt nye hverdagsopplegg.
Yep.
Confess your sins. Right ja. Now.
Jeg kommer til å skylde alt på ammetåka.
Ja.
Fordi at jeg kan det nå. Vi spilte jo en episode for 3 uker siden, eller noe sånt.
Ja.
Lenge siden.
Ja.
Og jeg var så kry, bare sånn... Mom, figuring it out. Liksom, jeg sto med ungen i rap på brystet mens jeg redigerte den episoden. Klippet den ihop. Var ferdig. Justen skulle bare legge på musikk. Og så skal Justen legge på musikk. Og så finnes det ingen fil. Og det finnes ingen opptak. Og det finnes ingenting.
Nei.
Jeg vet ikke hva som skjedde i det hele tatt. Det en podcast, The Lost Track, som bare vekker.
Det sykt trist.
Ja.
Hvordan skal vi unngå dette her i fremtiden?
Sikkerhetstiltak.
Ja, vi må sende hverandre klippene, uansett.
Ja, jeg tror kanskje det.
Ja.
Jeg fikk sånn vondt i magen når jeg innså det, som om jeg hadde liksom mistet leksene mine eller noe.
Ah. The dog ate it.
Ja, det var ungen som gjorde det.
Ja. Men... Og det som rart er at vi spilte jo inn masse rart om hvordan livet har vært og sånne ting.
Men, ja, for det var jo skikkelig lenge siden, og det er skikkelig lenge siden. Det ja, kom til en ny episode.
Ja, og, men det er jo helt sant, som vi har sagt til hverandre før, at vi snakker jo ikke sammen når vi ikke lager podcast.
Nei. Vi gjør ikke det. Nei. Vi snakker jo om det forrige episode. Det er jo synd at jeg ikke fikk... At jeg, nei, jeg skal slutte å bite meg selv opp for this.
Ikke tenkt på det?
Nei, men i alle fall så hadde vi en ganske fin samtale om dette vennskapet som er litt vanskelig.
Ja.
I denne perioden av livet.
Men vi er ikke så flink.
Jeg føler egentlig at det skjedde noe der, det var som en weight off my shoulders, og så er det bare at det har vært skjutravelt etterpå.
Ja, men... Vi har det jo travelt begge to, det er jo nettopp det. Det er vanskelig, og så er det vanskelig å gå fra å være veldig sånn vennesentrert til å være mer sånn forholdssentrert.
Ja. Ja, for det har jo skjedd liksom de siste par årene, at liksom alle mine single venner har blitt eininger på to.
Ja.
Det er jo fantastisk herlig, og det finnes liksom plutselig nye mennesker i livet mitt, samtidig så blir det dritvanskelig.
Ja.
Rett og slett veldig vanskelig å liksom få det ihop i det hele tatt.
Ja, det handler også, men det handler også om prioriteringer. Mm. Og så er det liksom det at når hverdagen slår i gang og man skal prioritere en person, så blir det jo naturlig at man prioriterer den personen.
Ja.
Det er jo bare sånn det er.
Ja.
Men jeg tenker at... Vi gjør opp for det litt innimellom å ha litt sånn vennetid.
Ja, dedikert vennetid.
Ja?
Jeg tror det er den fasen som kommer nå i livet. Det er sånn, nå går vi inn for dette, og så gjør vi det.
Ja.
For eksempel, nå, det veka som var jeg jo på turné med Jostein og Fredrik. Så jeg har liksom fått virkelig kvalitetstid med Fredrik, så når han skulle deretter ut igjen på turné i går, så var det liksom skikkelig trist at Fredrik skulle reise. For den kommer liksom inn i en sånn groove med hverandre. Venne-groove.
Ja.
Og så blir det så... Du har det realiteten når du innser at liksom livet er jo det samme allikevel.
Hvordan da, tenker du på?
Nei, men liksom... Jeg kan tenke sånn... Åh, det var fint å være tilbake her. Og så innser han at... Ja, men det er jo bare for en liten stund fordi... Egentlig har vi det jo like travelt begge to.
Ja. Men dere var jo også på gamle trakter, var det ikke det? Dere var på...
Jo. Det var vi var tilbake på Sandane for første gang i lag.
Og Sandane?
I 2009.
Sandane der dere gikk på videregående skole.
Der som jeg og Fredrik bodde i lag.
Ja.
Det var skikkelig fint. Og veldig rart å liksom komme tilbake dit og sånn bo på hotell og sånn. Og... Det var så utrolig, det var liksom ikke noe bevisst i det hele tatt, men det var så utrolig sånn boblende stemning i reisefølget.
Ja.
som var ganske sånn uventet. Det kom ut av ingenting, liksom, bare sånn plutselig så var vi tilbake. Ikke de samme vitsene, men liksom litt den samme tonen, på en måte. Det var så utrolig kjent og fint, samtidig så var det på en måte en mye mer voksen versjon enn liksom som han er når han er liksom 18.
Ja. Nei, fordi jeg, altså Sandane er jo bare noe jeg har hørt dere snakke om så utrolig mye. For jeg har aldri vært en del av det, og, men jeg har fått møte veldig mange, blitt kjent med mange som er tilknyttet det stedet, og som har gått på videregående sammen med dere. Og, og så har jeg på en måte sett disse bildene som du også la ut på bloggen din for ikke så lenge siden. Det kan, hvis dere ikke har sett den, så kan dere gå inn på bloggen til Marielle og se på bilder fra gamle dager, altså. Fra
hjertesmil.com.
Hjertesmil.blog.no den gangen.
Mm.
Men det var jo sant at det var jo den perioden, det var veldig gøy å lese alle kommentarene. Jeg er jo litt sånn, jeg leser jo bloggen din og alle kommentarene alltid. Men der er det sånn at alle skrev, veldig mange skrev sånn, åh, det var på den tiden jeg begynte å følge deg.
Mm.
Og det stemmer jo med meg også, at det var da jeg begynte å følge bloggen din, fordi den var liksom annerledes enn de andre.
Det er så rart at du sier det, fordi mens jeg drev på med de bildene til det bloggen lenge, så fikk jeg et visuelt minne av bloggen din på datamaskinen min, på det rommet.
Ah, ja.
Fordi du vant en kjole, eller et eller annet. Du kjøpte en kjole, eller hvordan var det?
Jeg kjøpte en kjole av deg. Mm. Og så vant jeg en konkurranse om det var sånn å ha det fineste bakgrunnsbildet.
På, ja, på datan.
På datan.
Mm.
Stemme. Sånn, men det var sånn vi ble kjent.
Mm.
Men det var jo også det at den, for den bloggen og hele universet der var veldig viktig for meg da jeg var liksom gikk på videregående, fordi jeg også drev og blogga mye om livet, og vi var liksom, det var en slags sånn samhold på internett som ikke finnes lenger på samme måte.
Mm.
Det finnes jo mange andre samhold, og det finnes mange andre sånne interne miljøer.
Det finnes små miljøer, ja.
Men det var litt spesielt.
Ja, det var så lite, og vi var så like.
Ja, og så
eller sånn, det var oss og rosa-bloggerne.
Ja, men rosa-bloggerne hadde heller ikke kommet så mye sterkt enda.
Men det var liksom oss og Ida Wulf, da.
Ja, ikke sant? Oss og Ida Wulf var det.
Mm.
Oss, Ida Wulf og Linnea Myhre.
Mm.
Og Linnea Myhre og Ida Wulf som hang sammen.
Ja.
Det husker jeg så sykt godt.
Stemmer det.
Fordi alle, og Maria Amanda.
Maria Amanda. Where did she go? Jeg og Sara går ned i der loophole av og til.
Ja, hvert år. Hvor ble det av Maria Amanda?
Hvor ble det av Maria Amanda? Og så finnes det forum på internett der folk diskuterer.
Det er så snart. Åh, ja. Det er utrolig nostalgi å sitte og tenke på hva slags blogger man leste før.
Mm.
Og så var det Kule Julie.
Mm.
Og så var det Ole Wombat.
Mm.
Og så var det...
Hva er hun heter, hun med det røde håret? Maren.
Ja, hun var også sånn skikkelig blogger.
Mm.
Det var mye folk, altså.
Mm.
Som man liksom fulgte skikkelig tett også. Og aldri var kommenterte på hverandres blogger og sånn.
Mm, og så svarte den i kommentarfeltet?
Ja, men svarte til hverandre.
Nei, i andre folk sine sånne her. Ja. SV-kolon.
Ja, stemmer det. Mm. Og det var helt annen dynamikk.
Mm.
Fordi alle var litt mer på bølgelengde nesten.
Ja, alle var interessert i det samme.
Mm. Og det var kjempegøy.
Mm.
Men, ja... Det kan jo ikke være forever, forever faktisk. Forever, heller. Fordi da er man jo også alle sammen på videregående. Det er nettopp det som er litt forskjellen.
Ja, det er forskjellen. Også forskjellen hvor mye penger som må finnes i.
Ja.
I blogging.
Jo, jo. Det er jo en annen historie.
Husk at jeg fikk en gang, hva var det, 1500 kroner for et innlegg som jeg skulle lage om Schweppes-produkt. Det var sånn... Oh my god, this is my new life. Ja, det ble ikke helt sånn. Og det var, kunne jo aldri blitt sånn.
Nei. Jeg husker det skikkelig godt også, fordi du var veldig kry.
Ja,
og bare,
jeg var skikkelig kry.
Unnskyld meg, vi må bare ta disse bildene av Schweppes.
Ja.
Men hvilke blogger er det du leser i dag mest?
Mm. Det finnes... finns jo et knippe. Jeg har jo sånn kanskje 50 blogger på bloggloven eller noe sånt, som jeg får oppdateringer fra, men som jeg ikke liksom er inn og leser. Alt. Jeg bare på en måte noterer meg hva som blir skrevet om, og så går jeg ikke inn på innlegget. Men det finnes et par som jeg alltid går inn på. Og det er for eksempel, nå går jeg gjennom meg på telefonen min. For å se. Det er Bluebird. Som har så utrolig fin estetikk og fire unger.
Den er veldig søtt.
Som har interessert meg sånn forever.
Og hun virker også veldig sånn moden og trygg i måten hun skriver på. Det er veldig fint.
Hun er voksen også, liksom.
Ja.
Så jeg tenker det er veldig deilig å lese en bloggen til noen som er liksom voksen. Et voksent menneske, liksom.
Ja.
Og så er det Else Billgren, som er sånn ekstra spennende nå. Baby som er nesten akkurat slik som Saga. Det er jo sånn forresten, snakker man som i den The Lost podcast. Jeg har fått en baby. Hun heter Saga. Jeg bare annonserer det her. Skal vi se andre blogger?
Men jeg tenker at vi kommer til å komme tilbake til Saga og livet forever.
Yep.
Jeg tror ikke noen har gått glipp av noe særlig. Hashtag The Lost Podcast.
Ja, jeg vet. Vi får bare bruke den hashtaggen i denne episoden.
Ja.
Johanna Bradford, tidligere kjent som Tant Johanna.
Ja, den har jeg ikke noe forhold til.
Hun er en fantastisk kvinnebilde. Liksom, ja. Miss Moss. Som er sånn super inspirerende, som også har en baby som er ganske like han. Heidi Fyrre sin blogg, som er hun som har bryllupsfotografen vår. 9-5, Sandra Beyer. Ser på og ser.
Mm.
Og så er det en finsk blogg som jeg leser, som heter Suvi Surleviv.
Ah, ja, den er.
Så skjønner jeg ikke et ord eller det som står, men hun tar så fin bilder.
Jeg har sett bildene bare.
Og så er det en som er norsk, som heter The Labyrinthine, som jeg vet du leser over.
Ja. Mm. Hun har jeg faktisk spist lunsj med. Ja. Hun er veldig hyggelig.
Hun blogger ikke så himmelig ofte. Så det er veldig lange innlegg, så hun liksom koser meg med når hun skriver. Tips. Og så er det Carrie sin blogg, Wish, som jeg prøver liksom å følge med på for å liksom holde meg oppdatert på livet hennes.
Er det noen som lever blogglivet, så er det henne.
Oh, yes.
Jeg følger henne på Snapchat. Hun heter Carrie Wish. Og hun har jo sånn for sponset sånne hotellferier i Fiji, liksom. Jeg var sånn, shit, for hun sa navnet på hotellet da, på den snappen. Det var jo helt sinnssykt nydelig. Det var sånn midt ute i havet, og det var bare sånn blått overalt. Og...
Ja, det var noe, mener du?
Ja.
Ja, hun var i Maldivene.
Maldivene, ja, whatever.
Med mannen sin. Jeg tror det er egentlig bryllupsreise, men definitivt sponsor.
Ja, og så går jeg inn på nettsiden til det hotellet, og så bare sjekker hvor mye det koster å bo der en natt. Og så koster det seriøst mellom 30 og 50 000 for en natt.
Mm.
Og så tenker jeg, du får være der en uke, jeg skal også begynne å blogge om fashion.
Ja. Altså, hvis det hjelper da.
Ja.
Jeg kommer ikke egentlig lov til å utlevere vennene mine, men det er ikke sånn at hun synes det er dit kult å måtte liksom reise verden rundt for å tjene pengene sine heller.
Nei. Nei, men det skader jo ikke å spise middag på hotell en uke, som er dritgod.
Ja.
Neida, jeg skjønner hva du mener. Det er jo
bare... Føler meg litt between a rock and a hard place. Vi sitter på veldig masse juicy informasjon her, så jeg føler jeg ikke kan...
Det kan du ikke si. Men greit, vi skjønner, livet er ikke dans for oss, selv om du får sponset et hotellferier.
Nei.
Men det er det samme.
Og sponset hotellferier betaler ikke husleie.
Nei, ikke sant. Det er helt sant. Du får jo betalt hotellet på en måte. Men tenk på de da, som kan bare leve som sånne nomader, bare få sponset hoteller, og så er det...
Reise fra betalt til betalt.
Ja, jeg tror jeg hadde vært kjedelig, ass. Og det følte meg litt lite... Jeg er avhengig av rammer. Har jeg skjønt.
Men jeg gleder meg til deg som kommer på besøk, da. Det får deg ikke sponset.
Det er hyggelig.
Jeg driver og prøver å finne ut når det kan komme. Det så utrolig koselig at liksom alle har så lyst til å komme. Det å få en unge, det seriøst verdens beste sånn der venner må komme og besøke deg.
Ja, hvis ikke så er det liksom sånn.
Sånn, du ikke interessert i livet mitt i det hele tatt hvis ikke du vil komme og se ungen min.
Jeg gleder meg så mye. Man sitter på Pinterest i dag og sitter... Nei, Pinterest. Flikker i dag og sett på alle bildene av de skusjete kinnene til Saga. Squish, 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 squish.
Pretty delicious.
Men jeg da, jeg hadde jo også sånn greie at jeg satt og leste blogger 24-7 før. Men nå er jeg liksom skikkelig krympa den ned. Så nå leser jeg kun din blogg, Mimi Thorison sin blogg.
Som
den er kjempefin. Den handler om en dame som bor i Frankrike og bare lager mat og koser seg.
Og som har en mann som tar verdens fineste bilde av all maten hennes og alle ungen hennes.
Ja, og de har en Range Rover som er bare min drømmebil.
Og 1000 hunder.
Ja, men jeg skal aldri få meg Range Rover før den er miljøvennlig. Og så, det var en liten digresjon, så leser jeg Elsa Billgren sin blogg, fordi hun er liksom bloggdronninga. Og Sandra Beier, for hun er bloggkeiserinna. Over alle keiserinna. Paven av alle bloggere. Men jo, det er de, egentlig. Og så er det litt innimellom andre ting, selvfølgelig, men det er de jeg leser fast. Så du skal være smigret.
Jeg er det, ser du. På Skype?
Ja.
Ingen av det, synes jeg.
Men apropos bloggnews, så skrev hun i dag at hun hadde, at kjæresten hennes hadde slått opp med henne. Og så tenker jeg, shit, hun fikk mange kommentarer. Og jeg tenker at det må være så utrolig trøstende, samtidig ikke, når du på en måte har blitt dumpa.
Nei, altså, det der jeg tenkte på. For jeg lurte nemlig på om vi skulle si det i sted. Når du spurte hvem jeg lese, fordi at jeg følte at det var sånn, sånn sladder jeg kunne dele, som om ikke alle som leser internett vet det allerede. Men så tenkte jeg sånn, fy faen, hvis Jostein hadde slått opp med meg, og jeg måtte skrive det på internett.
Det hadde vært kjipt.
Fytte grisen.
Men er det, som det, det er nettopp det som jeg tenker, som jeg har litt ambivalens med i forhold til den bloggen, fordi jeg elsker at hun er så ærlig. Jeg synes det er så utrolig fint, samtidig
som... Både ærlig og akutt, liksom, det skjedde nå.
Hun er veldig in the moment, utrolig sånn deler av seg. Og det er nettopp det som gjør at folk liker henne, fordi man føler at man blir kjent med henne. Og man føler seriøst at man kjenner henne, fordi hun deler så mye følelser, da. Samtidig som jeg hadde fått helt panikk av å vite at hvem som helst... Hun har jo så mange lesere, sånn 100.000 lesere eller noe.
100.000 millioner.
Ja, men så... Så alle vet hvordan hun har det akkurat det, men kanskje for henne så er det en trøst, da.
Ja, jeg vet ikke. Fordi... Folk er jo veldig forskjellige, og liksom, jeg hadde fått helt nøya.
Ja.
Det betyr jo ikke at alle får nøya og sånt.
Nei, men liksom sånn, et av de mest leste innleggene hennes ever er jo hvordan komme over noen. Hun er jo blitt liksom hele Sveriges kjærlighetssorgsekspert.
Jeg vet at hun får så mange sånne lange kommentarer fra folk som trenger hjelp til å komme seg ut av det, eller... komme seg gjennom det, eller komme seg inn i det, eller...
Ja.
Det er jo spennende at det blir et sånn kjærleksikon på en måte som hun har blitt, liksom.
Så har hun skrevet disse bøkene som også handler om sånne type ting, og har fått veldig god kritikk for det. For hun klarer på en måte å sette ord på ting, da. Som kanskje mange kjenner seg igjen i, og som man, veldig mange unge jenter får utbytte av. Så det blir på en måte en forretningsidé uten at hun har ment det selv. Og,
jeg tror ikke det er en bevisst
støtte. Nei, det tviler jeg ikke på at det ikke er. Det er nok ikke noe hun har valgt å gjøre. Det er jo virkelig ikke det. Men det blir sånn på en måte. Og det er jo sånn det blir for alle egentlig, når de, hvis de skriver om seg selv. På en måte så føler jeg at det er noe litt sånn knausgård-aktig over det. Fordi...
Ja, det blir jo... Altså det man er liksom en historie som blir skrevet mens vi lever, da. Men også sånn med blogger. Men det her gjelder jo også bøker, liksom. Hvor redigert det er. Og når jeg drev og så på alle disse bildene fra tiden min på søndagene, Altså, det er den verste perioden egentlig av mitt liv, sånn psykisk.
Nei.
Jeg hadde det skikkelig ille liksom når jeg bodde der. Og jeg bodde med Fredrik, som jeg er ganske sikker på hadde ikke noe klu om hvordan jeg hadde det.
Nei.
Og det kom aldri gjennom i bloggen. Aldri.
Nei.
Det var bare det som var liksom fint. Men det var liksom den mørkeste perioden av mitt liv.
Ja, fordi jeg husker veldig godt at det var en del diskusjoner, fordi du var jo også veldig... Du er jo fortsatt en stor blogger, men du var jo en av de aller største en stund. Før liksom hele det der bloggaset tok av. Og da husker jeg at det var jo en del diskusjoner om hvor sukkersøtt du fremstilte verden, og at det var en kritikk til deg i forhold til det. Og at folk ikke taklet det, da. Og så prøvde jeg å lete opp igjen de diskusjonene på Underskog og sånn, som var helt sånn her utrolig meningsløse, men interessante, fordi det interessante der er jo på en måte at ingen klarer å se vekk, eller ingen klarer å se lagen i det, annet enn jeg tror andre på din alder kunne, og det er derfor du hadde de leserne, fordi de klarte å se lagene og se gjennom linjene på hva som faktisk var deg, da.
Hva som var sannheten.
For jeg tror det er det som vi snakker også om, alle disse bloggene som kommenterte på hverandre, så på en måte var samme nettverk. Jeg tror det handlet om det for alle.
Og på en måte ja, så finne... alle med var jo ødelagte. På et eller annet vis.
Usikre og unge. Og liksom på randen av på en måte liksom sånn der eksistensielt sånn sammenbrudd opplegg. Som gjorde at man fant hverandre i liksom det fine. Og det tror jeg er veldig viktig når man på en måte, man prøver også å avfeie liksom disse rosa bloggerne og sånn i dag da. Men jeg mener jo at det er jo et grunn til at de skriver på den måten de gjør. Men det er også som var interessant også med disse diskusjonene om innholdet på bloggen din den gangen, og det er jo mange år siden da, men da var det jo alltid noen som tok deg i forsvar.
Ja.
For det er jo litt av det, nettopp det som man for eksempel gjør med Sofie Elise da, at folk som ikke leser bloggen hennes til daglig skriver kronikker om hvor dårlig forbilde hun er, da. Man må på en måte klarer å se sjateringer når man leser noen jevnlig. Og det føler jeg er liksom det samme som å bli kjent med noen, da. Du kan på en måte ikke bare gå og se på en person eller snakke med en person i et minutt og tenke, ja, sånn er den, liksom.
Nei, det er sant. Det er veldig lite generøst.
Ja.
Og gå ut ifra ting... Jeg har sånn ømhet for Sofie Elise.
Ja.
Jeg har virkelig det. Fordi... At hun er bare så... alt for ærlig.
Ja.
Og... Jeg synes det er veldig modig samtidig som jeg er veldig glad for at jeg ikke var det. Ja. Når jeg var på hennes alder.
Men det er jo det samme som med Sandra, da. At det er jo... Det kan slå begge veier, på en måte. Enten så blir du hyllet for det, eller så blir du tatt for det.
Ja.
Eller brukt mot deg. Og det er på en måte en utrolig tøff ting å gjøre. Og veldig modig. Jeg husker liksom jeg brukte så utrolig mye energi på å skrive sånne kryptiske tekster. Om hvor jævlig livet var. Men på en sånn metaforisk måte. Og det var så meningsløst, da. For det var jo ingen andre som på en måte forstod det.
Nei.
Det var kun meg, men det handlet om at noen skulle vite at jeg ikke hadde det helt bra.
Ja.
Og det er nok, og derfor er det så stor respekt i det å bare faktisk si ting rett ut. Hvor begynte vi? Jeg vet ikke. Men jeg synes at blogger har mye å si for verden og livet.
Nå er det mus på kjøkkenet mitt.
Er det mus på kjøkkenet mitt?
Fy faen, jeg er så drittlei det helvetes muser.
Hvordan har du begynt dette? Begynte når høsten begynte?
Ja. Jeg tror jeg har drept 15 mus.
15?
15.
Å herregud, det er kjempe mye da.
Ikke bare en gang. Sånn to ganger kanskje.
Men kan dere få noen skadedyrskontroll da?
Ja, altså det som skjedde var at det er et dritgammelt hus. Vi klarte liksom... og tettet alle hål, ikke sant? Så det kom ingen mus. Og så når vi flyttet kjøkken, ikke sant? Sånn at det er bort nye hål til Røyr.
Mm.
Og så går de langs med de nye hålene og kommer seg inn i kjøkkenet. Så de er liksom inne i kjøkkenet.
Uff.
Så de er liksom oppe i søppelkassa mi.
Æsj.
Det er dritekkelt. Og det har vært, altså sånn alt av sjokolade har de etet.
Nei.
Alt. Det, jeg fant ut at vi hadde mus, for jeg hadde kjøpt noen kjeks som jeg syntes var veldig ekle. Så det kastet jeg.
Ja.
Det var disse her nye ballerina-kjekser.
Ja, jeg har ikke lagt noe til det.
Duo eller sånn, jeg tror jeg.
Ja.
Ikke gode. Og så så jeg på bås, da lå det et kjeks. Som det så ut som noen hadde... Hvis et menneske hadde teker opp, og det var liksom så stor som en kake. Hadde teker opp, og så etter rundt hele kanten. Sånn så det ut. Og så var det små hål i liksom plast, plastpåsen og sånn da.
Mm.
Og så gikk de liksom, gikk de meg mot vinter, og så var det bare mer og mer og mer og mer. Og når vi kom hjem inn nå, for denne veka på turné, fordi svigermor hadde drevet holdt oppsyn med fellene og sånt, og tatt det. Og, eller det er ikke tre mus med denne veka. Og da, det var liksom fullt av mus og lort inn bak båsen der.
Asj.
Altså sånn, fullt. Det var dødsekkelt.
Og problemet er jo at de har sittet og spist disse kjeksene tidlig i vinter, og så har de fått masse energi, og så har de fått masse unger, og så får dere de nå.
Altså, nå vet jeg at det står 8 feller oppe på kjøkkenet, og da blir jeg ganske sur når jeg ser en levende mus. Svigermoren min har sånn død i blikket. Hun skal ta deg. Hun skal ta deg så sykt. Så hun skal liksom kjøpe alt den kan kjøpe for å få bukt med det.
Å, så snilt.
Ja. Heldigvis har jeg en svigermor som akkurat nå passer ungen min, og skal drepe alle musene mine.
Super svigermor.
Super swagamar.
Det er fint da.
Ja. Hashtag The Lost Podcast så pratet jo jeg litt om en artikkel som Justen hadde sendt meg på New York Times som handler om det som heter Emotional Hedging. Hvis dere vil lese den så heter den altså Why You Should Bet Against Your Candidate, og handler om at ved å vedde imot deg selv så minimerer du tapet ditt. Skjønner
du? Ja. På en måte. Så tydelig som jeg ikke skjønner helt greia.
Ja, ok. Så for eksempel, si at du skal ha eksamen, ikke sant?
Ja.
Og du har lyst til å gjøre det virkelig bra på eksamen.
Mm.
Så da vedder du mot deg selv. I stedet for å liksom tenke at hvis jeg får en A, så skal jeg kjøpe meg en bil.
Mm.
Så det her blir helt absurd og patetisk.
Patetisk? Nå.
Helt hypatetisk. Hvis jeg får en A, skal jeg kjøpe meg en bil. Da vinner du på en måte bare mer. Men hvis du sier, hvis jeg stryker, så skal jeg kjøpe meg en bil, så kan du på en måte ikke tape.
Nei. Men jeg tror ikke på det. Jeg synes det er litt dumt. Men det er bare...
Det er akkurat det jeg hører du synes.
Unnskyld. Men det er bare
fordi... Eksempelet som de bruker i saken er... altså, to bet against your candidates. Og det handler om sportslag. At du liksom vedder faktiske penger på det andre laget.
Mm.
Fordi hvis da laget de taper, så vinner du økonomisk på det. Ja. Selv om det liksom er usolidarisk eller whatever.
Og den skjønner jeg kanskje mer. Fordi det er på en måte et kortvarig greie som ikke som du ikke kan gjøre noe med utfallet. Mm. Jeg tror det funker bedre i sånne ting hvor du ikke kan gjøre noe selv for at det skal skje noe.
Jo, men saken er at jeg må jo være ærlig med seg selv da, at det må liksom finnes den 100% innsats. Jeg har ikke lov til å liksom skulke for å vinne, på en måte.
Nei.
Men det er jo... Jeg må virkelig ville det som en skal. Og det som det blir är att det i stedet för att det blir en slags så just den skulden också då för någon väg sen. Och så säger jag, "Visst det går dåligt så ska vi som filma och äta pizza till middag."
Mm.
Och när det där gick dåligt så fick han pizza och film. Han vant det på något sätt. Istället för att det var som en sån tröstepremie.
Ja. Jo jo, att det är mentaliteten som är annorlunda här.
Att det blir liksom positivt laddat heller än
ja, trösten din är positivt laddad, inte som en tröst.
Mm.
Och det är det ju väldigt många som gör utan att du tänker att de gör det som en tröst då. Att okej, okay, hvis jag inte gör det bra på den här proven så ska jag få lov att köpa mig is eller kärsmin har slått upp med mig, jag ska få lov att gå ut och dricka Madrita eller alltså sån såna ting då. Men jag ser den också. Samtidigt som jag känner att det fungerar bra kanske i tillfällen där du inte kan göra något med det. För exempel då bet against your candidate, hvis du var liksom väldigt för att Hillary skulle vinna valget i USA. Så kunde du bara sagt att okej, hvis Trump vinner så ska jag spendera middag på familjen min. Och så får man på något sätt ett gott fälles måltid samman då, även om på något sätt världen går under. Ja, men du kan inte göra något med det, så varför inte göra något gott ut av situationen på något sätt?
Och det är ju det den artikeln. Alltså den är ju inte sån som just den sendte meg den artikkelen her, og var sånn, dette må vi begynne å gjøre i livet. Fordi, jeg vet ikke, jeg tror kanskje bare at du synes det dumt fordi den andre, med den andre type mentalitet, liksom.
Ja, men jeg synes
at for meg og Justen så er trøst, som lenge så føler han seg litt sånn ekkel, hvis han liksom må trøste seg selv. Skjønner du?
Ja, kanskje. Jeg har egentlig ikke sånn... Jeg liker å trøste meg selv, ja. Men jeg unner meg selv liksom ting hvis jeg både har gjort ting bra. Men oftest når jeg har gjort ting bra, så klarer jeg å unne meg selv. Og hvis jeg synes ting er trist, så tar jeg også unner meg selv ting. Jeg har jo hatt et internship nå, som har gått veldig bra. Jeg har fått veldig mye gode tilbakemeldinger og sånn. Men i begynnelsen synes jeg det var ganske vanskelig. Og da var det lett for meg å unne meg liksom en... makron fra Pascal eller noe sånt på vei hjem, fordi jeg fortjente det. Men jeg liker kanskje den her tingen, at man kan liksom være snill mot seg selv, da. Men det blir jo men begge deler.
Er du en sånn lønningsdagsperson?
Ja, litt.
Ja.
I dag så fikk jeg lønning, og da kjøpte jeg chips til 55 kroner for en pose. Det var veldig god skifte.
Fordi sånn er jeg klarer ikke... jeg skulle ønske at det var det. Jeg føler virkelig det er Jostein som har ødelagt meg. Jeg tror jeg var en lønningsdagsperson.
Ja, men du men hadde jo også... Men nå bare ikke det. Men du hadde jo også brukt opp alle pengene på dagen hvis du kunne.
Ja, det er sant. Det er helt sant, Sara.
Så jeg tror nå kanskje at Jostein har lært deg å moderere deg, og da kan du
bruke det. La oss bare bli enige med at Jostein har ødelagt meg.
Nei, men jeg tror at han har hjulpet deg, og nettopp derfor er den teorien god for deg.
Fordi, derfor det mener jeg at fordi vi er forskjellige, så funker den. Kanskje det funker for noen andre som hører på.
Ja.
Og liksom gi seg selv den trøsten på forhånd,
ja.
Sånn at et nederlag ikke føles så tungt fordi en taper ikke alt.
Nei, ikke sant? Men det er jo...
For mange av oss så... så vill han inte ge sig själv tröst, han vill straffa sig själv. Och då tar han på något sätt väck verktyget till straff för det han eller det har bestämt vad som är gevinsten.
Ja. Men du var ju också väldigt sån för det som är grejen är ju att du var ju väldigt sån som mig som ville finna på att belöna dig själv eller ge dig själv en tröst. Men det var väldigt ofta. Og det var kanskje det som at det styrte deg litt mer enn at det
styrte... Altså, blir jo blakk, da.
Ja, det er nettopp det.
Det kan han jo ikke drive med når han har blitt voksen.
Nei.
Da kan han ikke være blakk.
Jeg har det heldigvis ikke sånn at det blir så mye av det. Og da er det jo så lenge alt med måte, tenker jeg.
Vet du hva som er skikkelig gøy?
Nei.
Kjøpe babyklær.
Ja.
Det er ikke til meg engang.
Nei, men jeg har skjønt at du syns det er gøy.
Og vet du hva som er skikkelig gøy?
Nei.
Forklare folk som er fra andre land at jeg får 970 kroner fra staten hver måned til å kjøpe klær og bleie.
Det er ganske fantastisk.
Det er så gøy. Folk blir så sure.
Ja, men de blir jo misunnelige, selvfølgelig.
Ja.
Jeg tror vi glemmer hvor heldige vi er.
Jeg kommer aldri til å glemme det.
Nei.
Altså, hver eneste gang jeg får penger fra staten, bare fordi jeg har fått en unge, så blir jeg bare sånn, what the hell is my life?
Det er sånn verden skal fungere, egentlig.
Ja, det er jo det. Det er virkelig det. Ja, tenk på at jeg har venner i andre land som er liksom redd for å få unger, fordi det har ikke egentlig råd til det, liksom.
Nei, hverken helseforsikringsmessig eller for barnets del. Nei, det er tragisk.
Ja.
Tenk at USA er liksom det landet, altså det mest, altså av de utviklede landene, da, vestlige landene, som ikke har en ordning for nybakte foreldre.
Maternity leave.
Ja, men altså, kvinner er...
Det blir jo sikkert bare verre nå.
Kvinner er i jobb i gjennomsnitt 2 uker etter fødsel. 2 eller 3 uker etter fødsel.
Max. Så heldig får du 6 uker, liksom.
Ja. Tenk på det.
Det er sinnessykt.
Og all forskning tilsier at barn som har foreldre som er hjemme det første leveåret, får både høyere intelligens og blir tryggere. Og liksom alt som er av fordeler.
Altså, 3 uker etter fødselen, så blør han jo enda.
Ja.
Det er jo helt sinnssykt. Han skal liksom måtte reise tilbake. Det er jo en ekstrem ting å gå gjennom en fødsel. Ja, anyway. Jeg skal ikke snakke alt om det.
Ja, men det kan vi godt snakke om, men vi kan kanskje snakke om det en annen gang.
Ja. Det er jo ganske spennende. Men du har en ting å si. Jeg fikk jo matforgiftning på turné.
Ja.
Så de 3 første dagene på turné, så var jeg på Sunnfjord Hotell i Førde. Og hva gjorde jeg da, uten å synes veldig synd i meg selv? Jo, jeg så Alt av skam.
Ja!
Og jeg bare tenkte å fortelle deg hvem som er mine favorittpersoner.
Ja.
Hvis ikke du har lest det på bloggen min allerede.
Jeg tror jeg har lest det, men jeg husker ikke.
Hos skolelegen.
Ja.
Og Eskil er favorittpersonen.
Har du sett det aller nyeste da?
Ja, jeg har faktisk ikke sett alt. Jeg er asjur.
Ja, da liker man Eskil ekstra godt. Men jeg føler at du har vært sykt treg på de skamgreiene, men det var godt at du fikk med deg til slutt.
Altså, det er jo trass. At jeg har vært så treg.
Er trass?
Trass, ja.
Hvorfor det?
For jeg er sånn, du må skjønne, jeg har ikke sett det enda, du må bare skjønne. Da blir strittet alle cellekroppen min imot.
Ja. Men altså, noe alle må se, som du også har sett, er jo Westworld.
Jeg klarer ikke det.
Nei, jeg skjønte at du ikke klarer det.
Nei. Jeg kjenner at jeg ikke prater om det.
Ok, men det, for de som ikke har sett Westworld, så er det en ny serie på HBO.
Ja, og den er fantastisk. Den er det.
Kjempekul. Jeg har sett de 4 eller 5 første episodene. Og det handler jo om at i overskuelig fremtid, det er ganske langt fremtiden, men så har de klart å lage så intelligente, altså artificial intelligence-roboter, som ser helt ekte ut. Og så har de laget en fornøyelsespark hvor det ser ut som en sånn western-verden, hvor disse cowboyene går rundt og er liksom skuespillere da, i sin egen verden, uten at de vet det selv. Og så kommer det vi onde, onde, jævla mennesker og dreper og puler oss rundt i den byen. Fordi,
ja, så altså, fikk betale for å få komme dit.
Ja. For å drepe
og gjøre som de vil, liksom.
Og være slemme mot disse robotene. Fordi det føles som å være slemme mot mennesker. Men så har de glemt det dagen etterpå, disse robotene, stakkar. Men hva er det som gjør at du blir så redd?
Altså, det minner meg om Sofies verden-fasen min.
Du, det er så mange som har snakket om det. Jeg hørte det var flere som snakket om det.
Ja.
Så var Kristine også som nevnte det. At det var minnet om Sofies verden, at man fikk sånn eksistensiell følelse.
Altså, det er totalt... Altså, det tror jeg er derfor at det blir så ubehagelig for meg. Fordi at når du er liksom 11-12 år, og du får den dødsangsten, så tar den over hele kroppen, hver eneste minste lille celler i kroppen. Og jeg ble så kvalm, fordi jeg har ikke hatt den følelsen siden jeg så Sofies verden.
Men kan du forklare hva du fikk ut av den? For jeg husker at jeg så Sofies verden, men at jeg ikke fikk det problemet med det.
Altså, det er jo at den blir så eksistensiell at en blir liksom liggende og marineret i dødsfølelsen. Eller sånn. Mm-hmm. Fordi når jeg hadde sett Sofies verden, så reiste jeg hjem og pratet med mamma. Bare sånn, finnes meg egentlig?
Og ja.
Det er bare noen som skriver det her, og jeg er bare en karakter i en bok, og det er noen andre som bestemmer hvor lenge jeg skal leve, og ingen som vet hvor lenge jeg skal leve, og før jeg var født huksa ingenting, det er bare et svart hål, og døden er et svart hål, og ja, du hører jo at jeg
Men det er jo veldig vanlig.
Inne der. Ja.
Og jeg har jo også hatt mye problemer med det der, egentlig.
Sånn. Det ble som et emosjonelt minne, da, som kom fram, at jeg ble liksom meg selv som 12 år, og det tok virkelig over hele kroppen. Jeg klarte bare så vidt å se den første episoden, liksom, for jeg bare sånn, det her, jeg kan ikke se det her.
Nei, fordi det er jo en sånn ordentlig eksistensiell angst, da.
Ja, det er virkelig det. Og jeg har jo ikke dødsangst, liksom.
Nei,
fordi jeg har... Det er ikke et problem jeg har.
Nei, for jeg har hatt mye problemer med det, at jeg liksom tenker på at jeg tenker, og så spinner det bare ut at man tenker på at man dør, og så blir bare alt helt så sykt ekkelt.
Ja.
Og det er jo veldig vanlig å ha det sånn, men det er ikke alle som opplever det, og takk og pris for dem, fordi de har det jo kjempebra. De slipper jo å tenke på den måten.
Ja, men jeg er jo liksom redd for så mange ting, og det er ikke sånn at jeg liksom tenker på døden med liksom uten følelser.
Nei.
Men jeg har ikke den lammende dødsangsten, og derfor var det var egentlig litt, det høres litt ekstremt ut, men det var egentlig litt behagelig, fordi jeg fikk liksom perspektiv over min egen angst, som hvordan jeg kunne hatt det hvis jeg hadde den dødsangsten hele tiden.
Ja, men tenk deg, hvis du hadde den hele tiden, hva skulle du gjort da, liksom?
Nei, jeg vet ikke engang.
Og på en måte så er man jo litt sånn takknemlig for at man klarer å føle disse følelsene, og samtidig så klarer man å kontrollere dem, da. På en eller annen måte. Du klarer ikke å kontrollere dem, men du kan stoppe det på en eller annen måte.
Ja, altså, det er ikke... Det er et eller annet med dødsangst som bare er så altoppslukende. Mens det meste annet så klarer en liksom å snakke seg ned, eller puste seg ned, eller sånn. Men døden er liksom så absolutt. Jeg beklager virkelig til alle som hører på det her, som har dødsangst, som må sitte og høre på meg som sikkert prater der nede i et svart hål, men...
Nei, men altså...
Jeg er veldig glad for å slippe å tenke på sånne ting hver dag.
Men det er jo den første gang jeg husker at jeg hadde dødsangst. Da var jeg 3 år. Og da var det en gammel grandtante av meg som døde. Og da plutselig ble jeg oppmerksom på det, og jeg føler at det var så sykt sånn altoppslukende, hele det opplegget. Fordi at fikk man lov til å ha med seg leker når man døva, fikk man lov til å vaske med hans til mamma og pappa, alt det der kumulerte inntil at alt som hadde med himmel, Gud, Jesus, alt sånn å gjøre, det var utrolig vanskelig for meg. Fordi at jeg assosierte alt med den dødsangsten. Jeg hadde ingen metode for å kontrollere det. Og jeg visste heller ikke helt hva det var, for jeg skjønte ikke helt at det var dødsangst. Og jeg fikk bare den følelsen hvis jeg tenkte på det. Og da var det sånn, hver gang mamma skulle synge nattesang for meg, og hun sang den her en eller annen nattesang i hvert fall, som hadde noe med Jesus i seg, så fikk jeg den følelsen. Og jeg klarte ikke å fortelle henne at jeg ikke ville at den sangen skulle synges, fordi jeg skjønte ikke helt hva den følelsen var.
Nei.
Og jeg tenker at da var jeg så liten. Og så har det bare kumulert det liksom når jeg ble eldre. Og bare tok over på en måte mye av liksom, altså det var jo ikke konstant selvfølgelig, men at man ble hele tiden påminnt den følelsen da. Og så har jeg merket at den kommer også hvis jeg har det kjipt. Så kommer den samme følelsen, men nå er man blitt såpass bevisst på seg selv, og bevisst på et egen tankemønster, at man på en måte ser det på en annen måte da. For før var det på en måte en redsel som bare lå og liksom senka seg over deg. Mens nå er det mer en sånn, ja, der kommer den følelsen som man kjenner igjen.
Ja.
Men det må være også spesielt for deg som ikke har kjent den siden du var 12.
Det var akkurat det at den ble så... Nei, det var... Det var som muskelminne. Det var akkurat det var. Det var... Det var som å være der igjen, på en måte. Og så fikk... Altså, blandet det seg med liksom en viss sånn... Definitivt et perspektiv, men også liksom en takknemlighet for alt det andre som jeg har nå, som jeg ikke hadde da. Og så begynner liksom virkelig den følelsen å merge seg med mine nå mer intelligente tanker, som er sånn, men nå har jeg liksom ikke mer å dø ifra, og så videre. Åh, Gud, det var så slitsomt.
Begynner du med det, så går det jo bare, da går det bare inn i
det. At hvis jeg vil se Westworld, så må jeg bare vente til det kommer en hel sesong, så jeg kan liksom se alt på en gang. Sånn at jeg liksom slipper å være den følelsen lenge.
Skal du pine deg selv gjennom?
Så jeg vet ikke om det er en bra plan.
Nei, ja. Du kan jo teste og se.
Men han har også vært veldig søt sånn, du må ikke se det hvis ikke du vil.
Nei. Du er voksen.
Du må ikke. Jeg er voksen.
Nei, jeg vil bare...
Som folk sier, du må se Westworld, så sier jeg nei, for da får jeg dødsatt.
Det må folk respektere.
Det må folk bare respektere.
Nei, jeg gleder meg så sinnssykt til den dagen vi får selvkjørende biler og alt mulig rart robotaktig.
Tenk hvis vi aldri må ta lappen.
Det er litt av det jeg tenker på.
Det var deilig.
Men det som jeg er mest glad for er jo at sannsynligvis når vi blir eldre og dårlig til beins, og ha dårlig syn, så slipper vi å ha en eller annen person som skal hente oss. Vi kan bare bestille den bilen vi, og trykke på bilknappen på hånda vår, eller hvor den er. Så kan vi få den bilen rett til døra, og så kan vi få en, har vi en robot som hjelper oss ut døra. Og så kan, slipper vi å... Ja, slipper vi noe annet.
Ja, men jeg tenker kult hvis liksom... I stedet for at det fantes sånne robotseler som det er helt enkelt koste med, at det fantes liksom roboter som, ja, men når vi var gamle da, kom inn i huset vårt, bar oss ut i den bilen.
Ja.
Så vi slapp å gå i trapp, for eksempel. Tenk så mange gamle folk som dør i trapp.
Men det er jo faktisk en mest sannsynlig en realitet som vil bli etter hvert.
Ja, det skjønner veldig skummelt, fordi no, det er også noe som er alt som kan hackes, og det som printer det som kan hackes, og biler som kan hackes og sånn.
Ja.
Du har ikke lyst på liksom en robot i huset ditt som kan hackes.
Nei, men jeg tenker at det kommer til å være et stort arbeidsområde. Det med sikkerhet.
Ja, for ikke hvis Trump er president i Amerika.
Det er bare 4 år. Trust me.
Men han er en robot. Det er det som kommer til å være det.
Det er det som gjør at du får dødsangst.
Ja.
At Trump er en robot, han styrer
verden. Ja, det var verden. Det som gjorde det. Det var gjorde. Ingenting med Westworld å gjøre.
Nei. Nei, men jeg tenker liksom at robotene kommer ikke til å se ut som mennesker. De kommer til å være maskiner. De kommer ikke til å være som mennesker engang. De kommer til å være gaffeltrøkk-lignende som skal heise oss opp og ned og putte oss i seng og hjelpe oss. Og så kan vi bruke tida på Skype med hverandre. Det kommer til å bli kjempebra, det.
Tenk en robot som klør deg på ryggen til du sovner.
Åh. Æsj. En sånn klo, sånn nye, 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 nye.
Først du er sånn. Åh.
Men, ja. Så jeg tror du skal heller se på Westworld som litt mer fantasi, og så får du bare nyte det. For jeg synes det er utrolig kult.
Ikke det derfor folk synes det er kult? Fordi det er så virkelighetsnært.
Nei. Det jeg synes er kult med det, er jo at man, kan, at man fokuserer på det onde i verden, hvor onde mennesker er. Alt man, kan, at man faktisk har lyst til å gjøre når man ikke kan bli tatt for det.
Men får ikke du dødsangst av det?
Nei.
Ikke?
Nei. Jeg får dødsangst av universet og tenker på hvor stort det er og hvor jævlig små vi er. Det er det jeg får angst av.
Hva har du ikke kommet på akkurat nå?
Nei. Nei.
Det her er grunnen til at jeg ikke kan se på sånne dokumentarer om space eller havet.
Ja.
For det får dødsangst av det.
Men jeg tenker at jeg også får det, og da sitter jeg bare med hodet i hendene og sier nei, 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 nei. Men samtidig så er jo det en sånn, det er jo, jeg føler at når du har muligheten til å tenke den tanken, det er jo da det er, for å være klisjéfylt, men det er jo da man lever. Fordi du er bevisst.
Nei.
Du er bevisst på din egen eksistens, da.
Nei. Jeg har ikke lyst til deg. Jeg har lyst til liksom bare ta oppvasken og gå og legge meg.
Ja, men det er jo det folk flest har lyst til. Nei, det kan være mye, man kan snakke mye og lenge om døden og dødsangst. Man kan aldri bli ferdig med det.
Nei.
Men vi er i hvert fall i gang igjen med podcast, og det er jeg veldig glad for.
Ja, jeg skal ikke slette det.
Nei, det får du ikke lov til.
Det skal jeg ikke.
Det skal du ikke. Men tusen takk til deg som hørte på. Det var veldig hyggelig.
Mm.
Og hvis du har spørsmål til Marielle om hvordan det er å være mor, eller hvordan det er å føde, eller hvordan det er å skremme ungen sin som begynner å grine, så send oss e-post på marielleogsara@gmail.com. Mm. Har du spørsmål til meg, hvordan det er å være meg, så er det bare å stille spørsmål til meg også.
Hvordan det er å være deg.
Ja. Så takk for at du hører på oss, og fortsatt ha tålmodighet med dette, fordi det er ikke så lett å komme i gang igjen etter et så traumatisk opplevelse som det er å få en venninne som har fått barn, altså.
Nei, det er traumatisk for deg.
Ja, det er fadig, altså. Så velkommen skal du være til en ny sesong av Marielle og Sara.
Takk for at du vil være med oss i denne stunden.
Ja, og det var faktisk veldig gøy å sitte og høre på litt sånn gamle episoder for å få litt sånn pep. Og det var veldig gøy å svare på spørsmål, altså, så det er bare å fyre vei, hvis du har lyst. Og så setter vi pris på alt som er av tags på Instagram. Så bare hashtag Marielle og Sara på Instagram, så har det vært kult å se.
Ja.
Yes, og ellers så høres vi neste gang. Tusen takk, og ha det bra.
Ha det.
Ha det.